Гаворыць радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, у эфіры выпуск навінаў. У Браціславе адкрыўся саміт Еўразвязу, які ўпершыню праходзіць без удзелу Вялікабрытаніі. Па словах Ангелы Меркель, еўрапейскія краіны мусяць прадэманстраваць, што яны здольныя ўмацаваць бяспеку на кантыненце, а таксама эфектыўна супрацоўнічаць у эканамічнай і абароннай сферы. Прэм'ер Славакіі Роберт Фіца заявіў, што спадзяецца на пачатак браціслаўскага працэсу, у выніку якога еўрапейскі звяз стане бліжэй шараговым грамадзянам, якія адчуюць свае перавагі ад сяброўства іх краін у гэтай супольнасці. Паміж краінамі Еўразвязу застаюцца глыбокія рознагалоссі адносна таго, як забяспечыць эканамічны рост і вырашыць праблемы, звязаныя з патокамі мігрантаў і уцекачоў. 29 верасня камітэт Еўрапарламенту павінен прагаласаваць у пытанні візавай лібералізацыі для Ўкраіны. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік Еўрапарламенту Марцін Шульц, які таксама прыбыў у Браціславу. Паводле яго слоў, у гэтым выпадку Еўрапарламент зможа ўключыць гэтае пытанне ў парадак дня пленарнай сесіі ў кастрычніку. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка абвінаваціў Расею ў тым, што яна ператварыла Крым у канцлагер і заклікаў заходнія дзяржавы ўвесці новыя санкцыі ў дачыненні да Масквы. Выступаючы на штогадовым форуме Ялцінскай еўрапейскай стратэгіі, Парашэнка заявіў, што Расія праводзіць рэпрэсіўную палітыку адносна ўкраінскіх грамадзян у Крыме, у тым ліку крымскіх татараў. Гаворачы пра выкананне менскіх пагадненняў па ўрэгуляванні канфлікту, прэзідэнт Украіны абвінаваціў Расію ў невыкананні сваіх абавязацельстваў. Нягледзячы на тое, што ў ноч на 15 верасня ў Донбасе зноў абвясцілі перамір'е, за мінулыя суткі сепаратысты больш за 30 разоў абстрэльвалі пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў. У Польшчы заяўляюць пра фальсіфікацыю ў расследаванні авіякатастрофы пад Смаленскам у 2010 годзе, калі загінуў прэзідэнт краіны Качынскі. Запісы чорных скрыняў польскага прэзідэнцкага самалёта былі сфальсіфікаваныя, а шматлікія дакументы па гэтай справе былі схаваныя. Пра гэта заявілі эксперты камісіі, якая расследуе акалічнасці трагедыі. Як інфармуе радыё Польшча, з польскіх рэгістратараў быў выдалены кароткі адрэзак, на месцы якога быў устаўлены адрэзак з расійскага рэгістратара. У выдаленым адрэзку змяшчалася інфармацыя аб непаладках рухавіка, генератараў і радыёвысотамераў, якія здарыліся, калі прэзідэнцкі самалёт пралятаў на вышыні 15 метраў. Вызваленага з ізалятору КДБ бізнесмена Юрыя Чыжа у хуткім часе вызваляць і ад крымінальнай адказнасці, і суда над ім па ўсёй верагоднасці не будзе. Пра гэта паведаміла Белапан, кампетэнтная крыніца на ўмовах ананімнасці. Вядомы беларускі бізнесмен, асноўны ўладальнік групы кампаній «Трайпл» Юрый Чыж быў вызвалены 14 верасня. Сёння камітэт дзяржаўнай бяспекі паведаміў, што Чыж прызнаў сваю віну і кампенсаваў шкоду. Сума урону дзяржаве з-за нібыта фінансавых махінацый Чыжа была ацэненая на 12 мільёнаў даляраў. У Мінску адкрылі клас з вывучэннем польскай мовы. Гэта першы клас у сталічнай сістэме адукацыі, дзе заняткі польскай мовы будуць абавязковымі. Яны будуць адбывацца 2 гадзіны на тыдзень. У першым класе школы нумар 69 польскую мову будзе вывучаць